რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის პოლიციამ სტამბოლის ღამის კლუბზე განხორციელებულ თავდასხმაში მონაწილის ფოტო გაავრცელა. თავდამსხმელის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია არ საჯაროვდება, თუმცა ცნობილია, რომ ახალი წლის ღამე სისხლიანი თავდასხმა სწორედ მან განახორციელა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ სირიაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის გამო თურქეთზე შური იძიეს. შეგახსენებთ, რომ თავდასხმა სტამბოლის ევროპულ ნაწილში ახალი წლის დადგომიდან ერთ საათში მოხდა. ღამის კლუბში ასობით ადამიანი მენიმ ოფებოდა, შედეგად დაიღუპა 39 ადამიანი, აქედან 27 უცხოელი იყო. ბრაზილიაში ქალაქ მანაუსში ციხეში ამბოხების შედეგად 60 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ იუწყება ბრაზილიური ტელეარხი გლობო. გავრცელებული ინფორმაციით, ციხეში ამბოხება კვირას დაიწყო და 17 საათი გრძელდებოდა. ამბოხების ჩახშობა მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ამბოხება ციხეში მყოფი ორი ჯგუფის ერთმანეთთან დაპირისპირებით დაიწყო. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ეს იყო დიდი დაჯგუფების თავდასხმა პატარა დაჯგუფებაზე კონკურენციის აღმოფხვრის მიზნით. განაცხადა ამაზონიის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მდივანმა სერჟიუ ფონტესმა. აღსანიშნავია, რომ ამბოხების შედეგად ციხიდან 130 პატიმარი გაიქცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 იანვარს ამერიკელებს გამოსამშვიდობებელი სიტყვით მიმართავს. ბარაკ ობამა გუშინ დაბრუნდა ჰავაიდან, სადაც მან საშობაო შვებულება გაატარა. როგორც ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია წერს, თანამდებობაზე ყოფნის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ პატიმრობაში მყოფ იმ ნარკოდამნაშავეებს შეიწყალებს, რომლებიც მისი აზრით ზედმეტად მკაცრ სასჯელს იხდიან. მან ასევე შესაძლოა რამდენიმე საპრეზიდენტო განკარგულებაც გამოსცეს, რათა შექმნას მექანიზმი, რომელიც მისი მხარდაჭერილი პოლიტიკის ბოლომდე გატარებას უზრუნველყოფს, მაშინაც კი თუ დონალდ ტრამპი ამ პოლიტიკის წინააღმდეგ იქნება. ხოლკი ბარაკ ობამა კონგრესში დემოკრატიული პარტიის წევრებს შეხვდება, რათა შეიმუშაოს სტრატეგია, რომელიც ობამას ჯანდაცვის კანონის გაუქმების პრევენციას მოახდენს. ობამა ქეარი დონალდ ტრამპის მიერ დაუყოვნებლივ გასაუქმებელ ზომებს შორის არის მოაზრებული. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ობიექტებზე 150 ავიადარტყმა განახორციელეს. თურქეთის გენერალურმა შტაბმა ოპერაცია ევფრატის ფარის 1343 დღის შედეგები გამოაქვეყნა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიაში განადგურებულია დაეშის 18 ტერორისტი. 37 კი დაშავებულია. ასევე განადგურებულია ტერორისტების თავშესაფარი და 4 საწყობი. ვლადიმერ პუტინის წყალობით მსოფლიო გაცილებით უფრო საშიში გახდა. ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში განაცხადა, სადაც მან ქართულ სამხედროებს მიმართა. სენატორმა მაკეინმა მადლობა გადაუხადა როგორც ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს, რომლებიც ამ სადღესასწაულო პერიოდს ქართულ კოლეგებთან ერთად საკუთარი ოჯახებიდან შორს ატარებენ, ისე ქართულ სამხედროებს, რომლებიც მათ შორის ავღანეთში ბოროტების წინა თალიბანის წინააღმდეგ იბრძვიან. ჯონ მაკეინმა ასევე ისაუბრა იმ საფრთხეს, რომელსაც მსოფლიო შვიდობას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უქმნის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ ღია კონკურსში კონკურსის პირველი ტური გაიმართა დღეს. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები ხვალდაზეგ საკუთარ კონცეფციებს წარადგენენ. საბოლოო კენჭისყრაკი 6 იანვარს გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება 2016 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა, ხოლო კანონით დადგენილი 3 დღის ვადის გასვლის შემდეგ სამეურვეო საბჭომ კანდიდატთა სია გაასაჯაროვა. და ბოლოს, თებერვლის მეორე ნახევარში საქართველოში ვირუსების გავრცელების მატება ამოსალოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუსი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელზე პატა იმნაძეზე დაყრდნობით იუწყება. ვირუსების გავრცელების მაჩვენებლით სეზონზე პიკი გასული წლის დეკემბერში 59 კვირაში დაფიქსირდა და ერთი პიკი უკვე გადავლილია. მომდევნო მატება კი სავარაუდოდ თებერვლის მეორე ნახევარში არის მოსალოდნელი, თუმცა პატა იმნაძის განმარტებით შემთხვევები იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე იყო დეკემბერში. რაც შეეხება არსებულ სიტუაციას, პატა იმნაძის მტკიცებით არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ვითარება ზამთრისათვის დამახასიათებელია. ამ ეტაპზე მისი თქმით ძირითადად ცირკულირებს ატიპის H3 ვირუსი, დაფიქსირდა B-ტიპის ვირუსის რამდენიმე შემთხვევა და ასევე გავრცელებულია სხვა გაციების ვირუსებიც. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ის კაცები, რომლებმაც საზოგადოებაში გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპების მიუხედავად გადაწყვიტეს ის პროფესია აერჩიათ, რომელიც ზოგადი კლიშეების და სტერეოტიპების მიხედვით რატომღაც ქალურ პროფესიებად არის მიჩნეული. როგორია იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი იმ გვარ საზოგადოებაში, სადაც სტერეოტიპების თანახმად პროფესიები გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. მოკლედ ამ თავიანთ გამოცდილებაზე, იმაზე თუ რა თავგადასავლები ემთხვევათ ხოლმე მათ, როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამკვიდრებენ ისინი და ასე ვთქვათ ამ ტრადიციას, რომ შეიძლება იყოს კაცი აღმზრდელი, კაცი ძიძა, კაცი მასწავლებელი, აი ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს ერეკლე აბაშმაძე, ის გახლავთ ჰეპი ჰაუსის ასეთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი და თორნიკე ჭელიძე ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე პირდაპირ ეთერში ნაშვიცა და 4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ნახოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, სტუდიის ტელეფონის ნომერი, და სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ანუ 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ დარეკოთ, კითხვები დაგვისვათ, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები, ან გამოეხმაუროთ იმ თემას, რომელ თემასაც დღეს განვიხილავთ. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერეკლე აბაშმაძესთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დაგველოდეთ. 1 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight, but it's that right song. Join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. დავრუნდით ეთერში და დავრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად. ერეკლე აბაშმაძე შემოგვიერთ და ის გახლავთ კერძო საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი, და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორია იყო კაცი ძიძა აღმზრდელი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად მაგალითად პროფესიებიც კი გაყოფილია ქალურ და კაცურ პროფესიებად, და ეს აღმზრდელო საქმე ძიძობა, მასწავლებლობა რაღაცნაირად მიიჩნევა, რომ ქალური
საქმეებია, მაგრამ ერეკლე არის ერთ-ერთი მათგანი, ვინც გადაწყვიტა, რომ ეს სტერეოტიპები დაარღვიოს და რატო გადაწყვიტა ასე და ერთი წელზე მეტია უკვე ამ სფეროშია, რამდენადაც ვიცი. მოგვიყვება დღეს, მოკლედ, რამდენად რთულია ჩვენ საზოგადოებაში მიიღო გადაწყვეტილება, გახდე აღმზრდელი საბავშვო ბაღში. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე, რო ხარ ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით. ერთი წელი არაც ამ ახალ ბაღში ვარ, მანამდე 18 წელს ვიყავ პირველად, როცა გადავწყვიტე ბავშვებთან და მემუშავე, როცა ჩავაპარე უნივერსიტეტში და გადავწყვიტე, რომ უკვე ვარ დამოუკიდებელი, მას შემდეგ ვარ ბავშვებთან დაახლოებით უკვე 10 წელია.
ხო, და პირველი ხო, დაიწყე ძიძობით.
ძიძობით, იმიტომ რომ არ მქონდა რაღაც პროფესია, პროფესიით ვარ ფილოლოგი, ვერ მუშაობდი ბავშვებთან, იმიტომ არ მქონდა შესაბამისი განათლება მაგისტრის და გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ძიძა, იმიტომ რომ საკმაოდ შემოსავლიანი საქმეა თან სიამონეს პირველ რიგში ბავშვებთან ურთიერთობა, იმიტომ რაღაც გაკეთება თუ არ გიყვარს, ის საქმე არ უნდა გააკეთო. პირველი როცა 18 წელს ვიყავი და გავაკეთე განცხადება, რომ ვარ ძიძა 18 წლის ერეკლე, არავინ არ მეხმიანებოდა. შემდეგ რაღაც ჩემო მეგობარმა მომცა სააგენტოების ნომრები, იქ დავრეკე და ყველას უკვირდა, რომ მე ჯერ
მაშინ ერთადერთი იყავ, ხო, ასეთი.
არც მქონდა განაგები, რომ ვინმე კიდე ბავშვს უვლიდა და ერქვა ძიძა. ანუ თვითონ ოჯახებში როცა მივდიოდი, ბევრი ოჯახი ამბობდა უარს, იმიტომ რაღაცების გამო იქ მამას არ მოსწონა, რომ ჩემი შვილი ბიჭმა არ უნდა გაზარდოს, მე მაშინ მეგავდი ამ დროს თვითონ საერთოდ არ ებმებოდა ბავშვის განვითარებაში. და პირველი ოჯახი იყო, ვინც ამიყვანა, ყავდა ბავშვი დაუნის სინდრომით და მასთან გავატარე თითქმის ჩემ მთელი სტუდენტობა, ანუ მასთან ერთად გავიზარდე მეც. თან მასთან მივიღე რაღაც გადაწყვეტა, რაღაც ბევრი რაღაცა გადავაფასე, მეც გავიზარდე და მე გამიშა სურვილი ამ ბავშვის გამომდინარეო, მე მუშავა შეშმოპირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომიანებთან და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში დავიწყე მუშაობა წითოჯვარში, სადაც ჩემივე სურვილით ვიყავი ბავშვთა განყოფილებაში. ეს სხვადასხვა პროგრამები იყო, ანუ იყო UNICEF-ის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ბავშვთა სახლებზე მომსახურებას, სადაც მივდიოდი სოციალურ-ემოციური განვითარების კუთხით, გართობის კუთხით და ასევე განაწილებდა სხვადასხვა კლინიკებში, სადაც იყო ბავშვები. ძირითადად ფსიქოდახმარებას უწევდი და მუშაობდი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან, ანუ ზრუნავდით მათ გართობას და შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს უტარებდი. და იყო პერიოდი, სადაც დაამთავრე უნივერსიტეტიდან ჩემ პროფესიით უნდა მემუშავა. ხონდ ბევრი წინააღმდეგ მქონდა სკოლაში. იქ რაღაცა სკოლის შიდა განაწესი, ქართული მენტალიტეტი, რო ბიჭი მასწავლებელი და ანუ სკოლის თვითონ წყობა. და ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ უფრო პატარებთან მემუშავე, იმიტომ რომ ჩემი თავიც უფრო მომწონს პატარებთან, მე რაც ვიზრდები და რაღაც რო შემაქ მათ განვითარებაში წვრილი, ანუ ამ შედეგს როცა ხედავ, ხედავ უფრო ბედნიერი ხარ და მეპირადად. და ამიტომ გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. მანამდე ვსწავლობდი, ტრეინინგები გავიარე პირველ ნაბიჯს საქართველოში, იქ გავიარე
თუ როგორ მემუშავე,
როგორ მემუშავე ადრეული ჩარევის პროგრამის კურსი გავიარე, თუ როგორ უნდა მემუშავე ბაღში და სწავლობის სასწავლებელში შეშმობა პირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომთან, ჩვეულებრივ განვითარების ბავშვებთან და აქედან გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა. ორი წელი ვიმუშავე ახალი ბაღი ვაკისბერგში და ახლა გადავედი ჰეპი ჰაუსში.
იცი რა მაინტერესებს, ბავშვებთან ურთიერთობა ბევრს უყვარს და შეიძლება აი მეგობრის ბავშვებთან ურთიერთობენ, შეიძლება ბიძა მაგალითად თავის ნათესავის ბავშვების თამაშში იყოს ჩართული, უტოვებდნენ ბავშვს და ასე შემდეგ, მაგრამ პროფესიად, ასე ვთქვათ, როგორც პროფესია ასე დაინტერესდე ამ საქმით ძალიან ცოტა არის. სტერეოტიპები ამ თავარი ხელის შემშლელი აი ამ გადაწყვეტილების
მიღებაში. სტერეოტიპებია, იმიტომ რომ კაცი მასწავლებელის, მამაკაცი მასწავლებელის სკოლაში ძალიან ცოტა. ბიჭებს მითუმეტეს ჭირდება ურთიერთობა, არ რაღაც სიმკაცრე და მე мама ვარ და მე კაცი ვარ და ეს უნდა, არავინ მეგობარი ჭირდება, რომელსაც ვერ საუბრობს დედასთან, მეგობარ ქალთან ან ნათესავ ქალთან, ჭირდება მეგობარი მამაკაცი, უფრო გამოცდილი და ის რო დაელაპარაკება მას. ეს არ არსებობს ჩვენთან, არც мама იღებს ამაში მონაწილეობას, არც ბიძა, არავინ. და
ეს პროფესიულმა, ასე ვთქვათ, საქმიანობამაც მიიყვანა ამ დასკვნამდე, ანუ აი შენ ყოველ
Kali masalabeli gogona asebe bich masalabeli imtor ori urtiertoba unda istavlos an marto kaltan urtiertoba gamozis kho marto kaltan ak urtiertoba
tviton skolis administratsia baghi magalat ai martivat tankhmdeba amaze ro miigos magalat
pirveli tapse rotsa iqo es
kho anu sheleba sabutebshi tseria ki rom kvalifikatsia gaaqs da ase shemdeg bevri treningi gagiulia bevri svada sva kursi diplomi gaaqs shesabamisi da ase shemdeg magram es kmara imistvis rom migigon magalitat
magmzeba sajaro baghebi mains tsoda sajaro skolebi mains qoltis tapsi kaveben
rato ai ra
samo ai imitor albat gaomdineri ikedro შობლებს არ მოსწონთ ეს და სხვა პროტესტები სუ კითხულობენ, ნუ ანუ რადგან ბიჭია მასწავლებელი შეიძლება იყოს რაღაცა, ანუ უმსგავსი, ან რაღაცა, ანუ არ ვიცი.
ხო, რაღაცა ნაკლი აქვს, თორე რატო წავიდა ბაღში
სამუშაოდ. და არსებობს ბევრი გოგონა, არავის არ ვაკნებ, რომელიც ვერ მუშაობს შესაბამისად. ანუ ეს არის რაღაცა სტერეოტიპი, რომ არსებობს ქალის საქმე და არსებობს კაცის საქმე. ყველას შეუძლია, ანუ ქალბატონებსაც შეუძლია იგივე კაცის საქმე, ეგრეთ წოდებული კაცის საქმე გააკეთოს თავისუფლად და ამაში არც არაფერი დამაკნინებენ. და არც რამე შეუძლებელი.
ხო, ანუ უარს ამბობენ იმის გამო, რომ შობელმა შეიძლება გააპროტესტოს.
შეიძლება გააპროტესტოს, ანუ არ შეიძლება არ შეეკითხო შობელს, იმიტომ რომ როცა პირველად მივედი ბაღში, შობლებს უკვირდეთ, მაგრამ როცა ანუ თავის ხება გამოდის, ხო, მაგრამ როცა ბავშვებს შეუყვარდი, ჩემთან თავს ბენიერად გზნობდნენ, არ იყო იქ ძალადობას გულისხმობა ეს ლექსების უთხვა, რაღაცა სტრესი არ ქონდა ბავშვებს, ანუ კითხულობდნენ და ანუ სიამოვნებით მოდიოდნენ ბავშვი, მე დაფიქრდნენ ამაზე და ნენელა იცხლება ჩემი ასრით.
კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ერეკლე აბაშმაძე საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი არის, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტიც მოვისმინოთ, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა, რომელიც ასევე ერეკლეს ეძღვნებოდა და მის გამოცდილებას. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ერეკლე აბაშმაძე უკვე მეორე წელია ბაღში აღმზრდელად მუშაობს. 18 წლიდან ბავშვების განვითარებაზე ზრუნავს. ჯერ წითელ ჯვარში იყო. ომგამოვლილ და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარებოდა. ბავშვთა სახლებში დადიოდა. შემდეგ პროფესიას შესაბამისი ერჩია. ფსიქოლოგი გახდა და პედაგოგის ტრენინგებიც გაიარა. სტუდენტობის დროს დიდად მუშაობდა. ამის გამო ხალხის გაკვირვებას და თანაგრძნობას ხვდებოდა. ერეკლე აბაშმაძე იმ გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბრობს, რომელიც მის საქმიანობას ახლავს.
تا ჩავიდა როცა დავიწყე მუშაობა, ყველას უკვირდა რომ ბიჭი მასწავლებელია, ან ბიჭი ძიძა, ანუ თავი ჩვეულებრივია, უფრო კარგად შემიძლია ხანდახან მოვლა ვიდრე გავს. მშობლები ცოტა პროგრესულად მოაზროვნეები იყო და ამაზე არ ქონდა, მაგრამ მის მშობლების ირგვლივის რეალები და იმედი ქონდა, რომ ყველას უკვირდა განსაკუთრებით მამრობის ხეს. რა გაგიჭირდა ბიჭს, ანუ ეს იყო რაღაც სიქაჯე, იმიტომ რომ ყველაზე მისაღები სამსახური იყო ის იმ დროს ჩემთვის, რაღაცა სხვა ზემე მუშაობა ვერ წარმომედგინე. ანუ სამსახური და საკუთარი თავის რჩენა არ უნდა იყოს სირცხვილი, პირიქით უნდა იყოს მისაბაძი.
როგორც ერეკლემ გვითხრა, აღმზრდელობა მისი დროებითი საქმე არ არის. ყოველდღიურად უწევს ბავშვებთან ურთიერთობა და კარგად იცის მათი საჭიროებები და შეცდომები, რომელსაც მშობლები უშვებენ.
ყოველთვის უნდა აგრძნობინო ბავშვს, რომ ის არის საჭირო. არ უნდა გააუმახვილო ყურადღება იმაზე, რაც არ შეუძლია. პირიქით უნდა ეძებოს, რაც შეუძლია და იმაზე უნდა აღშენო ყველაფერი. და როცა ბავშვი იგრძნობს საჭიროებას, წარმოადგენს მისი არსებობა და იმას, რაც შეუძლია, რაც სხვებს გამოადგება, ის აუცილებლად ბედნიერია. თუ აქვს რაღაცი პრობლემა, რაღაცაში შეზღუდული შესაძლებლობა, უნდა უპოვო წერტილი მის განვითარებას და ყოველთვის წამოყვება ბავშვი თუ შენთან იგრძნო კომფორტულად თავი. გონიათ ჭამა, ჩაცმა და რაღაცა შემდეგ გადასახადების არის აღზრდა.
ამის მიუხედავად, მისი თქმით, ტენდენცია იცვლება და მამები გააქტიურდნენ ბავშვების აღზრდაში. უჩნდებათ კითხვები და უნდათ მეტი იცოდნენ ბავშვებთან ურთიერთობაზე.
ჩემი თაობა განსაკუთრებით განიცდის მამის ნაკლებობას, იმიტომ რომ მამა ფაქტიურად არასრულებდა როლს, იყო რაღაცა შემომტანი და სხვა ფუნქცია მას არ ქონდა. და ანუ ეგ ძალიან დიდ სტრესს აყენებს ბავშვის განვითარებას. თაქ რო უყურებ ბავშვი, ძირითადად მამები უფრო ჩართულები არიან, თუ როგორ მიუდგნენ ბავშვს, რა მნიშვნელობა ანიჭებენ მათ განვითარებას, როგორ არ უნდა მოიქცეს და რა არის ბავშვის სტრესის მიმყენებელი ბავშვისთვის, რა არა.
მამების აქტიურობის გარდა ერეკლეს თქმით, მცირედით, მაგრამ მაინც იცვლება სიტუაცია აღმზრდელობის სფეროში დასაქმებული კაცების თვალსაზრისით. იმასაც ამბობს, რომ საქმე იმდენად უყვარს, რომ მიღებული ანაზღაურება მეორე ხარისხოვანი უფრო ვიდრე ძირითადი ინტერესის საგანი.
თუ მითუმეტეს საქმე უფრო მნიშვნელოვანი ლექსია უნდეს, უკვე მატერიალური რაღაცები იწევს უკან. ეგ უფრო მაშინ ჩანს, როცა აქციამონებს რაღაცის კეთება. თუ მითუმეტეს ბიჭები, როგორც ასე ჯამი დაინტერესებიან, მომავალთვისაც კარგია და მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ამდენი უმუშევარი და უსაქმოთ არ იქნება. წამოვიდა ტენდენცია, რომ ბაღები ნენა იღებენ ბიჭებს. კი, აქაც მოსვლა რამოდენიმე ორჯერ მოვიდა პრაქტიკანტი ბიჭი და ძალიან გამიხარდა. ბავშვი რო იზრდება, მისი განვითარებისთვის აუცილებელია ორივე სქესი, ქალის და კაცის, და ორივემ შესაბამისად წვლილი უნდა შეიტანოს ნებისმიერ საკითხში. და როცა თან ბაღში ან სკოლაში გენდერული ბალანსდება, ბავშვების განვითარებისთვის ბევრად კარგია.
გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ გარემოში ერეკლე მიცის, რომ თავისი პროფესიული არჩევანის გამო მოუწევს უმცირესობაში ყოფნა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის საკეთო საყვარელი საქმე კარგად და ამით სხვებიც დააინტერესოს.
ანუ კი ბურდულის სიუჟეტი მოვისმინეთ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად ყავს ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი, ვსაუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია იყო ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში, სადაც ბევრი გენდერული სტერეოტიპია, კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი, კაცი მასწავლებელი. ერეკლე, რა უნდა კითხო? თავში თქვით, რომ საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადი საქმიანობაო. როგორც წესი ასეთ პროფესიებზე გარდა სტერეოტიპებისა უარს ამბობენ ხოლმე მაგალითად შემოსავლის გამო, იგივე მაგალითად პედაგოგის პროფესიაზე ხშირად გამიგია, რომ არ ირჩევენ კაცები ამ პროფესიას იმის გამო, რომ დაბალ ანაზღაურებადი საქმიანობა. იცვლება ეს ანაზღაურების თემაც დროთა განმავლობაში? ანუ საინტერესო ხდება დაუშვათ ანაზღაურების მხრივ ეს პროფესია?
ანუ შემოვიდა რაღაც პროგრამები, კერძო ბაღებს გულისხმობ, არ ვიცი საჯარო ბაღში ეს როგორ ხდება, ან საჯარო სკოლაში, თუ შენი მუშაობის შესაბამისად არის ანაზღაურება. საათების მიხედვით, შენი პროგრამის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რამდენ რამე საკეთებს შენ ბავშვთან. თუ მარტო მიდიხარ და რაღაცა ის საგანი გაქარჩეული ან რაღაც აქტიობა, ანუ და ამას რაც უფრო ზრდი და ანვითარებ, მით უფრო
იზრდება
შენი შემოსავალი და ეს უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის შენს და ასევე სხვებსაც, რომ მოდი ეგებ ჩავებო და მე განვითარდება. რაღაც საფეხურებად იყოფა, თავშა პირველად რომ მივედი, უბრალოდ ვიყავი, აღსტელი ციცა შემდეგ რაღაცა ნუ შევისწავლე რა უნდა მესწავლო რა აქტივობები და მე გეკმა დავიწყე აქტივობების დაგეკმა ამა თუ იმ დღეს სეზონებში კვირებში და შემდეგ რაღაც საგნებს ვასწავლე ანუ ის სტერეოტიპულ ქართულს ინგლისურს ეს ამას არა ანუ მისი განვითარებისთვის რაცა საჭირო
კი ბატონო
და საჯარო ბაღების და სკოლების პრობლემაც ეს არის რომ მასწავლებელს არ აქვს შესაბამისი მოტივაცია არანერი და ანუ მათი მუშაობის დონეც შესაბამისად დაბალია იმიტომ რომ მე არანვინ არაფერს სასიკეთოდ არ მიქალის ან რაღაცა რაც არ უნდა მოხალისე და ესე განწყობილი იყო მაინც იცავს შენი შეფასებისთვის უნარი და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და რამდენი კითხვა თვითონ საინტერესო ვისაუბრეთ მაგალითად მშობლების დამოკიდებულებაზე ვისაუბრეთ, ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე. ბავშვების დამოკიდებულება თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ? ბავშვი ხო ძალიან ნედლი ტიპია, არა აქვს ესეთი ის რომ მაინდამაინც ხალმა უნდა აღზარდოს ის ან კაცმა უნდა აღზარდოს. აი აქვთ მათაც უკვირთ რომ რატო არის ბიჭი, არა ხო?
ბავშვები ძალიან ბედნიერები იერია. როცა მხედავი რომ მე ვთამაშობ მათთან, მე ანუ ჩამოვდივარ მათ ასაკში, ანუ არ ვაგზომინებ თავს რომ მე ვარ დიდი. და მე შემიძლია ვიყო ისეთი როგორც თვითონ არიან და თან ყოველთვის იძახიან მე ისი ფიჩი მასწავლებელი მყავს, როცა სხვა ბავშვებთან ყოველთვის მეუბნებიან მშობლები რომ ყოველთვის ამბობენ რომ მე ფიჩი მასწავლებელი მყავს, ჩემთან კაცი მასწავლებელი დადის, კაცი მასწავლებელი თამაშობს, ხატავს, ძერწავს და ასე შემდეგ და ანუ როცა ბავშვს დაანახებ რომ ბიჭი მასწავლებელს არსებობს, მას უკვე დიდობაში აღარ ექნება ეს სტერეოტიპი და ანუ ეს უკვე ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კი და გარდა იმისა რომ მასწავლებელი ახლა ბაღში აღზრდელს შეიძლება ძალიან ისეთ მე ჰიგიენური საკითხების მოგვარება დასჭირდეს და ასე შემდეგ ხო?
ყოველთვის ბიჭებს შეყვება საპირფარეშოში ხალი მასწავლებელი, ისინი კომპლექსებიან უკვე 5 წლის ასაკის ბავშვს უკვე აქვს ეს განსხვავება რომ ეს სიცხვილია რომ სხვამ დაინახოს სხვა წერტილში. და როცა მე შევყვები ვასწავლე ხელები უნდა დაიბონე ხო უნდა ჩარეცხო ან ხელი არ უნდა კრაარავის, ანუ ამას ითვალისწინებ, იმიტომ რომ მე ბიჭი ვარ და როცა ამას ხალი ასწავლის უფრო და უფრო კომპლექსება და ჩემთან ეს კომპლექსი არ აქვს. ან დაუშვათ ყოველთვის არის ეს მომენტი როცა საპირფარეშო უნდა რაღაც აქტივობის დროს ქალთან მასალებთან გოგონასთან ამას ვერ ამბობენ სიცხვილით და მე მეუბნებიან და როგორც მეგობარს ანუ ბიჭ მეგობარს ისე მიყურებენ.
კი ბატონო, იგივე ხედავენ მაგალითად ამ საქმიანობაშიც ხო? ბავშვები ეს გოგო ბავშვები იქნებიან თუ ბიჭი ბავშვებიც, ანუ წარმოდგენა იმისა რომ მხოლოდ დედამ ან ქალმა უნდა აკეთოს ეს საქმეები, მათთვის იმსხურება ნელ-ნელა.
და თან როცა იზრდებიან ანუ სკოლაშიც კითხულობენ ბიჭი მასწავლებელი თუ ყავს, იმიტომ შარშან დამამთავრებელი ჯგუფი და ბაღში და როცა დაამთავრეს ანუ 4 წლიდან მე გავზარდე ფაქტორ და იქ ეძებდნენ ბიჭ მასწავლებელს რო არ დახვდა ცოტა გული დაწყდა და ძალიან მინდოდა რომ იქაც ყოფილიყო.
როგორ უნდა მოვიდეს უფრო მეტი კაცი ამ სფეროში, საღმზრდელო სფეროში? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, არ ვიცი, რითი ანაზღაურების საკითხია ეს? ეს არის დაუშვათ ამ ნელ-ნელა დაიწყოს ადამიანებმა ამ სტერეოტიპების რღვევა თუ აი როგორ? შეიძლება ბევრია ისეთი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ კი, აი მე ამ სფეროში ვხედავ ჩემ თავს, მე ვიქნებოდი კარგი აღმზრდელი, კარგი პედაგოგი, მაგრამ ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით ამაზე უარს ამბობს.
რანა ბიჭები უნდა გადაიყვანო? თუ ეს სურვილი აქვს და რა თქმა უნდა ბავშვები უყვარს და ბავშვებთან მუშაობა, საკუთარ თავთან უნდა იმუშაოს, რომ ეს სტერეოტიპები არ მიიღოს და ეს გადალახოს. მეგრად რა თქმა უნდა მოტივაციას უნდა შევქმნან, რომ აქ რაღაც განვითარებას მიაღწევ და არ იქნები მთელი ცხოვრება რაღაც მასლარზე მასწავლებლად. ანუ განვითარდები, ისწავლი საკუთარ რაღაცა პროგრამებს დაწერ, ამ პროგრამებს სხვას გაუზიარებ, აღზელობით პროგრამა შექმნი და ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს საფეხურები, უნდა ავიდე როგორც ბავშვზე მუშაობის განვითარება, ასევე პედაგოგზე მუშაობა. ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს კიბებს ისაა, ასე ვთქვა.
თქვენ აი ამ სფეროში როგორ არ ნანობთ ამ ნაბიჯს ხო? როგორ პირიქით ბედნიერი ხარ, როგორ ხედავთ?
ანუ ჩერტობით პირიქით მე სხვა პრობლემა მაქვს, დიდებთან ურთიერთობა უფრო არ გამუდის ვიდრე ბავშვებთან.
რა არის ამის მე გულწრფელები არიან?
გულწრფელები არიან და მითუმეტეს მათთან მუშაობისას რაღაც შედეგს აღწევა, რაღაცას რო ასწავლი და ის ამას შესაბამისად გამოიყენებს, არა ლექს და არა გაკვეთილს, აი უბრალოდ თვითმოვლას, რომელიც შეიძლება ბავშვს დამოუკიდებლობას იმას, რომ ის უკვე პიროვნება დგება და როცა გზნობს მის საჭიროებას, რომ ის სრულფასოვანია, ეს შენთვის, რა თქმა უნდა, არის ბედნიერების მომტანი. არა ის, რომ იმარიცის რაღაცა ლექსი, რომლის აზრიც არის ის.
კი ბატონო, კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, ერეკლე აბაშმაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ ბაღის აღმზრდელებს, საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიიღო მანის გადაწყვეტილება, საერთოდ რამდენად რთულიან იულია საქართველოში ამ სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, როცა პროფესიები ქალურ და კაცურ პროფესიებად არის დაყოფილი. ორის ნახევარი სრულდება გადაცემაში, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში. მე ერეკლეს დავემშვიდობები.
უღრმეს
მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ.
მეც ასევე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის პოლიციამ სტამბოლის ღამის კლუბზე განხორციელებულ თავდასხმაში მონაწილის ფოტო გაავრცელა. თავდასხმის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია არ საჯაროდება, თუმცა ცნობილია, რომ ახალი წლის ღამის ისრაელი თავდასხმა სწორედ მან განახორციელა. ბრაზილიაში ქალაქ მანაუსში ციხეში ამბოხების შედეგად 60 ადამიანი დაიღუპა, მიუწყება ბრაზილიური ტელეარხი გლობო. გავრცელებული ინფორმაციით ციხეში ამბოხება კვირას დაიწყო და 17 საათი გრძელდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 იანვარს ამერიკელებს გამოსამშვიდობებელი სიტყვით მიმართავს. ბარაკ ობამა გუშინ დაბრუნდა ჰავაიდან, სადაც მან საშობაო შეხვედრა გაატარა. როგორც ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია წერს, თანამდებობაზე ყოფნის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სავარაუდოდ პატიმრობაში მყოფ იმ ნარკოდამნაშავეებს შეიწყალებს, რომლებიც მისი აზრით ზედმეტად მკაცრ სასჯელს იხდიან. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშის ობიექტებზე 150 ავიადარტყმა განახორციელეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური ჩატარდა, მეორე ტურში კი 5 კანდიდატი გადავიდა. მეორე ტურში გადასული კანდიდატები არიან ზალან ჯაფარიძე, რომელმაც 6 ხმა მიიღო, ვასილ მაღლაფერიძე, რომელმაც მიიღო ასევე 6 ხმა, ნინო ზაუტაშვილი 5 ხმით, თინათინ ბერძენიშვილი და ნათია კუპრაშვილი კი 8 ხმით. მეორე ტურში გადასულ კანდიდატებთან გასაუბრება ხვალდაიწყება. პარლამენტის ადმინისტრაცია ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგველაშვილის მიერ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის მოსაზრებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარზე განმარტებას აკეთებს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, პრეზიდენტის სიტყვა ვიღაცაში დავით უსუფაშვილს არ გულისხმობდა. გიორგი მარგულაშვილმა პრეზიდენტის ვადაზე ადრე გადადგომის შესაძლებლობის შესახებ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მოსაზრებაზე დღეს მედიასთან კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ვიღაცის კომენტარზე კომენტარს არ გააკეთებს.
დავბრუნდით ისევ ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში, დავბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილით და ჩვენ სტუმართან ერთად თორნიკე ჭელიძე შემოგვერთდა, თორნიკე გახლავთ ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი. გავაცილეთ მანამდე ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკეს, რომ დღეს გადაცემის სტუმარ. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ, ვინც ახლა შემოგვერთდა იმ სვენელების გასაგონათ ვიტყვი, იმაზე თუ როგორია, მაგალითად იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად პროფესიებიც გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. თორნიკეს მინდა თავის გამოცდილების თაობაზე ვკითხო, როგორ მოხვედი ამ პროფესიაში, მოდი პირველად ამაზე დავიწყოთ და რამდენად მარტივი იყო საზოგადოების თვალში ამ გადაწყვეტილების მიღება? ვიწრო საზოგადოებაში, ოჯახი და ასე შემდეგ და ფართო საზოგადოებაში.
თავდაპირველად მონაწილეობა მივიღე მასწავლებლის სახლის მიერ გამოცხადებულიყო ესეთი პროექტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, არაქართულენოვან მოსახლეობაში ქართული ენის სწავლება იყო ამ პროექტის მისია. პროექტის ფარგლებში სამი წელი ვასწავლდი ეთნიკურ უმცირესობებს, ჯავახეთში ეთნიკურ სომხებს და ქვემო ქართლში ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს. ამის შემდეგ უკვე თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ რაღაც პერიოდი შეხება მქონდა სკოლასთან, ხოლო ჩემი სტატიებით ჟურნალ მასწავლებელში, და შემდეგ ისევ დავბრუნდი სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უკვე ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში. რაც შეეხება
ბევრი კაცი მასწავლებელია აქვე კითხავ თქვენ სკოლაში?
დიახ, ჩვენ სკოლაში კი, დიახ, ჩვენ სკოლაში ბევრნი ვართ. რა შეეხება სირთულეს, ოჯახის მხრიდან არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ანუ ჩემს ოჯახში ასე ვთქვათ პედაგოგიური ეს რაღაც გადაწყვეტილებები არ უკვირთ და თავარი წინააღმდეგობა მხდებოდა ყოველთვის უფრო გარშემო მყოფი ადამიანებისგან, რომლებიც რაღაც როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ეს შეიძლება ყოფილიყო ვიღაც ნაცნობი, ძველი მეგობარი, თანაკლასელი თუ თანაჯგუფელი. ადამიანებისგან, რომლებმაც დაასრულეს სკოლა, დაასრულეს სკოლაში სწავლა და შემდეგ აღარანაირი კავშირი არ ქონიათ სკოლასთან. თუმცა რა ვთქვა, რომ რაღაც დიდად რაიმე გადაწყვეტილებაში მათმა სიტყვებმა ან ქცევებმა მიიღეს მონაწილეობა არა, მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემით გადამეწყვიტა ამ სფეროში ყოფნაც თუ არ ყოფნა და დროებით წასვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოქმედებს ადამიანზე, შენზე საზოგადოების გავლენა, მით უმეტეს როდესაც ისეთ საქმიანობით ხარ დაკავებული, რაც მოდი ვთქვათ, იშვიათია გარშემო, რომ შენი მსგავსი, ესე ვთქვათ, ანუ შენი სქესის ადამიანი, შენი სოციალური ფენის ადამიანი, შენი მეგობარი ისიც იყოს დაკავებული ამ საქმით და ფსიქოლოგიურად ციურად რაღაც სხვადასხვა კუთხით შენს გვერდზე იდგეს. ანუ თითქოს იყო მომენტები, როცა ცოტა უტრირებულად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ შენ მარტო ხარ ამ საქმეში, იცნობ რაღაც 10-15-20 შენ თანატოლს, რომ 22-21 წლის ბიჭი სკოლაში ასწავლის, რაღაცას აკეთებს ყოველ შემთხვევაში, სკოლაში მიდის ყოველ დილით და იქ რაღაცას აკეთებს. მე არ დავდებ თავს რაღაც დიდად რაღაც ისეთი პედაგოგი და მასწავლებელი, მაგრამ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იყო სკოლა და გარშემო ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ კავშირი აღარ აქვს სკოლასთან, თუმცა ყველაზე მეც ისინი გესაუბრებიან შენსა და სკოლის ურთიერთობას. ძირითადი პრობლემა იყო ეს და დღემდე
რატო, ხო, აი ეს მინდა გკითხოთ, რა არის ყველაზე საკვირველი, აი მათზე დაკვირვებით რა შეგიძლიათ თქვათ? იმიტომ რომ მაგალითად უნივერსიტეტში ბევრი ლექტორი ყოლია, მაგალითად მამრობითის კესის სკოლაში ცოტა მასწავლებელი, კი მე ორი მასწავლებელი მახსენდება, კაცი რომელიც ჩვენ სკოლაში იყო და რომელიც გვასწავლიდა, ნუ ბახში ცხადია არც ერთი არისო, აი მათი მათახმაში ყველაზე უცნაურად რა შემოდიოდა, ასე ვთქვათ, რომ რატო არის არა თავსებადი მაგალითად აი ეს, რომ ახალგაზრდა კაცმა აირჩიოს სკოლის მასწავლებლობა?
გასაგებია. იცით რა არის, რამ გამოიწვია, მოდი აი აქედან დავიწყოთ, რომ მასწავლებელი მამაკაცები სკოლაში არიან ნაკლები. ერთ-ერთი ამის გამომწვევი არის თვითონ პროფესიის, მოდი ვთქვათ, არაპრესტიჟულობა.
კი, ანაზღაურებადი
პროფესია. აი თუ ავიღებთ კვლევებს, რაც ამ საკითხზე ჩატარებულა ჩვენთან, ნახავთ, რომ მაღალმთიან აჭარაში და რეგიონებში უფრო მეტად არიან, ვთქვათ, თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, მეტად არიან მამაკაცი მასწავლებლები. ანუ
იქში ერთადერთი
წყარო ეს არის, თორე თლად ესეც არ იქნება სწორი რომ ვთქვა, რომ მასწავლებლის პროფესია ან დასაცინია, ან დასაძრახი, ან რაიმე სტიგმა აქვს, რომ მამაკაც სკოლაში არ. ესეც არ არის ჩვენთან, უბრალოდ ეს გამოიწვია სწორედ პროფესიის ნაკლებ პრესტიჟულობამ. აი მაგალითებს მაგალითს მოვიყარო, უფრო ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმაც გაიგოს. აი სკოლაში რა გინდა თქვა, შეიძლება გითხრან ესეთი რაღაც, ჩემსაც უთქვენ, რომ აი იქო დაბალი ანაზღაურება არის. Ну, არ არის ხა რაღაც კარიერული წესლიც, ის ხარ მასწავლებელი, მაქსიმუმ დაწინაურდე პროფესიულად სქემაში თუ ხარ ჩართული და გახდე უფრო ერთი საფეხურით უფრო მაღლა ახვიდე. რაღაც ისე დიდ წინსვლას
ხო, მაგრამ რომელ პროფესიაში აღწევა ხასეთ დიდ წინსვლას?
მე ვამბობ თანამდებო პრივატი, ხო, არა რო შინაგანი განვითარება.
ხო, მე ჟურნალისტი ვარ და ალბათ წელი ცხოვრება ჟურნალისტი ვიქნები.
მაგრამ სკოლაში ეს უფრო რატომღაც ჩანს. ჩვენთან უყვართ ეს ზედაპირულობა, აი ტელევიზიაში მაგალითად თუ ეტელეკრანზე გამოჩნდა, ეს უკვე წინსვლა რადიოდან თუ ტელეკრანზე გადავიდა.
ხო,
და მასწავლებლობაში ესეთი რაღაც არ ჩანს. ხედავენ რომ წინა წელსაც მე7 კლასს ასწავლიდა ქართულს, წელსაც მე7 კლასს ასწავლის და მომავალ წელსაც ესე უნდა იყოს და ფიქრობენ რომ ეს ადამიანი არ ვითარდება, ხელფასი აქვს საშუალოზე დაბალი რაც ჩვენთან არის და მოდი ეს სლენგი თქვა, ლუზერი ტიპია მასწავლებელი დღეს, მით უმეტეს მამაკაცი და თან ჩვენთან ისევ არის ეს რაღაც სტერეოტიპები რომ ოჯახს მამაკაცი უნდა ინახავდეს მხოლოდ და ცოლი შეიძლება ცოლი სახლში უნდა იჯდეს და მამაკაცი ოჯახს ინახავდეს. მე უკვე აქ ჩდება ის შეკითხვა, როგორ შეინახავს მასწავლებელი ოჯახს სკოლის ხელფასს და ეს უკვე აშორებს მამაკაცს და სკოლას ერთმანეთისგან, თორემ არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და მე ვიცნობ ესეთებს, ვინც დიდი სიამონებით იმუშავებდა სკოლაში, თუ იქნებოდა რაღაც უფრო მეტი მატერიალური სიკეთე, ესე ვთქვათ, რასაც ვერ გავექცევით ხო დღევანდელ ყოფიერებაში. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც მამაკაცები სკოლაში არ არიან და ამას ემატება შემდეგ უკვე ის რაღაც სტიგმა თუ ცუდად გააზრებული ზოგადად ეს ყველაფერი, რომ აი მამაკაცი სკოლაში უნდა იყოს თუ არა, იმიტომ რომ მე არ შემხვედრი ადამიანი, ვისაც უთქვამს რომ აი შენ ბიჭი ხარ და სკოლაში რა გინდა, შენ კაცი ხარ და სკოლაში, ესეთი რაღაც არა. პირიქით რაღაც მომენტში დადებითადაც აღიქვამს ყველა, რომ რაღაც სხვა ისეთ, მოდი ვთქვათ, და ისე ცუდს არაკეთებ, რაღაცას არაკეთებ, ქუჩაში არ დგახარ უსაქმოდ.
ხო, ამაში ჯობია.
ხო, აი ეს დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ის რომ სკოლა კარგია არა და საუბრობდი ამას წინაც, რომ ვერ ავამტყუნებ ამ ადამიანებსაც მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ჩემზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებდა მსგავსი დამოკიდებულებები, როცა ისმენდი ამას ბავშვობის მეგობრისგან, უახლოესი ნათესავისგან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ ადამიანებისგან, ვისაც აფასებდა, ის გეუბნება, რომ აი რა გინდა სკოლაში, შესაწყალო და ახლობით ესეთ რაღაცა. რთულია, მაგრამ მე შემდეგ აი რაც ხავ ფიქრობ ბოლო პერიოდებში, მე ვერ ვამტყუნებ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ ძალიან ცუდრო სწავლა, ისეთ სკოლაში, სადაც თვითონ სკოლას როგორც ინსტიტუციას სახე დაკარგული ქონდა აბსოლუტურად, მასწავლებლებს ამ სოციალური გაჭიროებით, ომებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათაც ქონდათ ცუდა შეიძლება გამომიდეს, მაგრამ აი სახე დაკარგული და თვითონ ახსოვთ ეს და უკვე როცა თვითონ ჩამოშორდნენ ამ სკოლას, აი ნუ
ხო, როგორი გახდა სკოლა, აქეთ
გამოიხედეს, ხო, თითქოს გადადეს ეს აქეთ და თქოს რომ მე ეს არ მეხება, მე ვისწავლე, დავამთავრე სკოლა, ეხა ვინც იქ ასწავლის იმან მიხედოს, მე რაღაც სხვა საქმეს მიხედო. მაგრამ ანუ იმას ვერ ხვდებიან ალბათ, ან შეიძლება რომ უყრუებენ, რომ თუ ვიღაც არ მივიდა ამ სკოლაში, რაღაც არ შეცვალა, მცირედით ყველამ თუ არ დაიწყო, 65000-ზე მეტი მასწავლებელია საქართველოში, ხო, და იმასაც ამობენ რომ პროფესიაში გადაჭარბება კადრის, მაგრამ მცირედი რომ ყველამ შეცვალს, აი ყოველ დღე ძალიან ძალიან მცირე, ერთ ბავშვში რაღაც, მე არ ვამბობ რომ 20, 40 და 60 ბავშვში ერთ ბავშვში რაღაც შეცვალოს, აი ერთი კედელი მოხატოს, რაღაც აქცია ჩაატაროს გაზაფხულზე დასუფთავების, რაღაც ნებისმიერ ისეთ ღირებულ თემას, ეს უკვე რაღაცას ცვლის დადებითისკენ და ეს ჩვენი სკოლაც აღარ იქნება მუდმივად ესე, თორემ ჩვენ არ ვართ დიდი სახელმწიფო, რომ უცბად რაღაც ძალიან ნოვატორული რეფორმებიც ამოვიწყოთ, რომ გქონდეს იდეები, ესე უცბად შეუძლებელია, ხო და თან და თან რაც ჩვენი შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, აი ეს არის და მე ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ არ ვარ ისე მაპატიოს ჩვენ ამ სმენელმა და მაყურებელმა, ლუზერი, წარუმატებელი ტიპი, რომელიც იმიტომაა სკოლაში, რომ სხვა ვერაფერი ნახა. არც ვარ ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც სკოლაში ასწავლის და ნიჭიერი. მე ვარ უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება იმ 65000-დან. მე ვარ საშუალება, რომ სკოლაში რაღაც გამოსწორდეს, რაღაც შეიცვალოს ძალიან მცირე და აი 65000 ძალიან მცირე რომ შეიკრება, ეს უკვე სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ქმნის, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკას ასრულებს.
კი ბატონო, და რადგან გენდერული ამბებია გადაცემა და ამ ასე ვთქვათ ფორმატშიც რომ ვისაუბროთ, რჩებათ თუ არა მაინც თორნიკე შთაბეჭდილება, რომ აი ბავშვთან საურთიერთობო თემას საზოგადოება მაინც ქალის სფეროდ მიიჩნევს და არა კაცის, და აქედან მომდინარეობს მაგალითად ის დამოკიდებულება, აი რა უნდა კაცს მაგალითად ბაღში, ან რა უნდა კაცს სკოლაში, ანუ ხო კაცი პედიატრი შეიძლება იყოს და მიღებული და გასაგებიც იყოს და ასე შემდეგ, ხო მასაც ბავშვთან აკურთიერთობა, მაგრამ აი საღმზრდელო ნაწილი რაღაცნაირად არ მოიაზრება კაცის საქმედ რა, ეს არის ქალის საქმე.
კი, მიხვდი. მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. თუ ავიღებთ ძველ საბერძნეთს, მამაკაცები იყვნენ ძირითადად, ხო, აღმზრდელები. შეიძლება რაღაც ეპოქებში სხვადასხვა კულტურებში მხოლოდ ქალები ყოფილიყვნენ, მაგრამ მე მგონი ადამიანი განვითარებისთვის არის შექმნილი და უნდა მივხვდეთ და მივიდეთ იმ აზრამდე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თუ კაცია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ის, ვინც უკეთაკეთებს საქმეს იმ მომენტში, კონკრეტული პიროვნება. ამიტომ მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით არ წამიკითხავს რაიმე კვლევა და შეიძლება არ ვიცი ჩატარებული არის თუ არა ეს ნაკვლევი ჩვენთან ან სხვაგან. უფრო მეტად ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ეხა ჩვენთან დგას, რამ გამოიწვია ეს ამ სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რომ ქალი უკეთესა, აი ქალი უნდა იყოს ბავშვებთან, ქალმა ასწავლოს და კაცი იყოს არქიტექტორი ან რაღაცა, იმ ცხოვრს დაყავდეს იმ გამგებელი რაიონის და რაღაც ესე. რატო უნდა იყოს?
აი ცი რა, შეიძლება ძალიან უტრირებული და უხეში რამე ვთქვა, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ხომ თითქოს აი ბავშვებს არანდობენ ხოლმე კაცებს. და აი ბეურ რაღაცაში შემიჩნევს, აი მეუღლეებთან ურთიერთობაშიც კი, აუ ეგ რა როგორ აჭმევს, რა ვიცი, ეგ როგორ გამოიყვანს, ეგ აი რას გამოუცვლის ეგ. რაღაცნაირად აი ესეთი უნდობლობის მომენტი არის, აი თითქოს ბავშვთან როგორც ძალიან სათუთ და ამ ნამდვილად ასეც, მაგრამ კაცი თითქოს რაღაცნაირი ტლანკი ტიპია, რომელიც ბავშვის საჭიროებს ვერც მიხვდება, ვერც გაიგებს და მოკლედ სათანადოდ ვერ ისრულებს მასზე.
არ მინდა რაღაც უსაფუძვლოდ ვისაუბრო რამე თემაზე, მაგრამ ჩემი აზრი რო ჩამოვაყალიბო, თვლი რომ ეს გამოიწვია რაღაც მომენტში საბჭოთა პერიოდის სოციალურმა წყობამ, როდესაც ქალი, მოდი ვთქვათ, ცოტა ცუდად შეიძლება გამომივიდეს ნათქვამი, უფუნქციოდ იყო, მას არ ჰქონდა რაღაც საქმე, ძირთადად მამაკაცები იყვნენ ყველგან დასაქმებული და ქალის საქმე იყო ოჯახში შვილების აღზრდა.
ამან უკვე კონკრეტული ამაზე როგორ
ის, რომ აი ქალი ბავშვს უკეთ ზრდის, ქალის სკოლაშიც უკეთესი იქნება, უკეთ ასწავლის, ნუ პედაგოგიურზე რამდენი აბარებ და მაშინ ვიცი თუ გავიხსენეთ პედაგოგიური ინსტიტუტი არსებობდა, ხო?
ქალების ინსტიტუტი იყო.
ხო, ქალების ფილოლოგიურზე რო ყოსულ გოგონები სწავლობდნენ ძირითადად, ბიჭი თუ იყო ის აუცილებლად მეცნიერი გამოვიდოდა და არა ქართულის მასწავლებელი სკოლაში. თან საბჭოთა პერიოდი არ გაგრძელებულა ცოტა ხანს ჩვენთვის და რაც ყველაზე საინტერესო არის ამ 70 წელმა, რომელიც ისტორიის შეიძლება დიდი რაღაც სასწაული არაფერია, ჩვენ 700 წლის კვალი დაგვატყობთ იქოს. მე მგონია რომ ესე მალე ჩვენ რაღაცებიდან ვერ გამოვალთ კიდე. ამან გამოიწვია ყველაფერი და შემდეგ აი საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა არამხოლოდ ქვეყნები, ეს 15 რესპუბლიკა, საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა თვითონ ამ ქვეყნებში კიდე სუბკულტურები გამოყო და ამ სუბკულტურებმა შეინარჩუნეს ის აზროვნება ბევრად უფრო მწვავედ. საბჭოთა კავშირში აი დიდ სივრცეში ეს აკუმულირებული არ იყო ესეთ საკით გააზრებები სხვადასხვა პრობლემების და როცა უკვე დაიშალა ძალიან მტკივნეულად ჩარჩა მიდგომები უკვე ამ პატარა ჯგუფებში და უკვე თუ თქვა 70-იან 80-იან წლებში კაცი მასწავლებელი რა პრობლემაა 93-94 წელს კაცი მასწავლებელს არ ამგონია სადღაც სოფელში თუ იპოვიდი მართლა რომელიც დილით წავიდოდა სკოლაში შემდეგ თავ თავის საქმეს აკეთებდა. თორ ქალაქში რაღაც პირიქით დასაცინიც იყო რაღაც წლები, ხო? ანუ ამან ჩაიკეტა, აი ეს გადმოვიდა გაუაზრებლად რაღაც მაშინდელი უბრალო სოციალური წყობით გამოწვეული რაღაც ეს თავისებურება, აქ უკვე გადმოვიდა როგორც კულტურული იდენტურობა, რომ აი ჩვენ ეს ხალხი ვართ, რომ კაც სკოლაში რა უნდა, კაცო და კაცი რაღაც საქმე გააკეთოს, კაცმა კაცო სკოლაში რა უნდა და
ნუ ან დირექტორი შეიძლება იყოს.
ხო, დირექტორი, იმიტომ მართავს რა
ძო ადმინისტრაციული
ბავშვებთან ურთიერთობა და ის არ და აი თვლი რომ რაც უფრო მეტად ეს სუბკულტურები ცოტა გაიშლებიან და ერთმანეთთან დიალოგს ისწავლიან, ურთიერთობას ისწავლიან, თანდათან ისევ გადავა ეს რომ ცუდი სახეები ასე თქვა, ანუ ცუდი აღნიშნულები, ერთმანეთის დამახასიათებლები, რაც აქვს და გონიათ რომ ამით გამოირჩევიან ცუდი იარლიყები და რაც უფრო დიალოგი იქნება ჩვენ შორის, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა სოციალურ, ეთნიკურ, პოლიტიკურ და ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, სექსუალურ კუთხით უმცირესობებს შორის თუ სხვადასხვა, უფრო მეტად დაირღვევა ესეც, რომ აი კაცისა და სკოლის ურთიერთობისის და ქალისა და სკოლის თუნდაც, რაც ესეც ამ პრობლემაა ჩვენთან. არა მარტო კაცის ნაკლებობა, მაგრამ ქალების მოჭარბება, რაც ასევე პრობლემა არის. და
ხო, დისბალანსი არ არის კარგი არც ერთ მიმართულებით.
და მე ვფიქრობ, რომ ესენი დაალაგდება, თუმცა რა თქმა უნდა ამას სახელმწიფო სწორი პოლიტიკას ჭირდება და სწორად დაგეგმა და შემდეგ უკვე განმახორციელებლებიც უნდა მოინახოს და ამას ვამბობ, რომ განმახორციელებლები თანდათან ვარსებობთ ამ ქვეყანაში, ვისაც გვინდა ყოველ შემთხვევაში მოტივაცია გვაქვს ამის და სურვილი რაღაც გავაკეთოთ. უბრალოდ სახელმწიფომაც რაღაც უნდა გააკეთოს.
აი რა დაგანახათ ამ წლების გამოცდილებამ, ამ პედაგოგიურმა გამოცდილებამ, იცვლება ნელ-ნელა მაინც დამოკიდებული ეს კითხვა დერეკლესაც და ოს ჩვენი გადაცემის პირველ სტომას. კაცი მასწავლებლის მიმართ მშობლის იქნება ეს დაუშვათ, ხშირად არის ხოლმე, ხო აი მშობლები დიდ დროს თამაშობენ, ბევრ ამას წვეთენ, ხშირად არც ბავშვებს ეკითხებიან და თავსაც ახვევენ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ხო, აი პირადად თქვენს მიმართ არ ვიცით ორნიკე, როგორ გიყურებენ ისინი, რა დაინახეს, მიხვდნენ რომ ეს საჭიროება შეიძლება არსებულიყო მათი შვილების ცხოვრებაში და აი ურთიერთობებმა, რომელსაც თქვენ ამყარებთ ბავშვებთან, არ ვიცი რა ენაზეც ურთიერთობთ ამ ბავშვებთან, მიხვდნენ ამით რომ მაგალითად ხო აი ეს ბევრი ქალი მასწავლებელი და თუნდაც 2 და 3 კაცი მასწავლებელი რაღაცა მრავალფეროვნებაა.
გასაგებია. ნიუტონის სკოლაში მაგის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ანუ გაუკვირდეთ თქვა კაცი მასწავლებელი და ის, იმიტომ ძალიან ჭარბად ვართ და ამ ხრივ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ აი ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში როცა ვიყავი ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, ნუ ჯერიქ სხვა პრობლემებიც იყო, თქო სახელმწიფო უსაფრთხოების დონეზე რაღაც ძალიან მრავალი, რომელიც შორს აგვიყვანს, მაგრამ მამაკაც მასწავლებელზე ძალიან უკვირდათ ბევრი რაღაც ჩვენგან. არა ის რომ კაცი მასწავლებელი ჩავიდა და ამას შემდეგ განვარცხობ, რისი თქმა მინდა, აი უკვირდათ ის რომ თქვათ რაღაც რაღაცნაირად მოიქცეოდი სკოლაში, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კულტურული შოკის მომენტი იყო. და შემდეგ 2 3 4 თვის შემდეგ თქვათ თუ ჩემს მეგობარს სკოლაში, რომელიც ჩემთან ერთად ასწავლიდა, ქონდა გრძელი თმა, აი ბავშვებსაც ბიჭებს მოუნდათ რომ გრძელი თმა ქონოდათ თავის მასწავლებლის გავსად, რომელიც ასევე ბიჭი იყო და ეს მისთვის მათთვის სამაგალითო და მისაბაძი გახდა. თავიდან დაუშალეს პრობლემა უკვე წლის ბოლოს, როცა ჩვენ უნდა წამოსულიყავით, რამდენიმეს თანხმობა უთხრეს რომ აი შეეძლო რომ თმა გაეზარდა როგორც თამიათ მასწავლებელს. ანუ თანდათანობით ეს ყველაფერი იცვლება. თავიდან იყო აგრესია, რომ საერთოდ რა ვინ ხარ, რატო ჩამოდიხარ, რატო ასწავლი. ბოლოს უკვე ჩვენ იქნება როგორც მეგობრები ისე წამოვედით და ამიტომ ყოველთვის ვამბობ რომ თავი არის დიალოგი ადამიანებს შორის, საზოგადოებებს შორის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, თორე ეს ყოველთვის დარჩება, ანუ ყოველთვის იქნება რაღაც ნაწილი, რომელიც იტყვის ან კაც რა უნდა სკოლაში, ან ქალს რა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ ძირითადად სახელმწიფოს გზა. საითმედის, თორე კარგიც არის, მე მგონი უნდა დარჩეს კიდეც ეგეთი ხალხი, იმიტომ რომ არ განვითარდეთ რაღაც ჩრდილოეთ კორეასავით, სადაც რაღაც ერთ აზრზე რომ აი კარგია კაცი სკოლაში, მთელი 5-3 მილიონი ახალი ქართველი რო ვიზახით. იყოს რაღაც თქვა 20000 სიტყვაზე 50000, ვინც ზახსო ცუდია და ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ვისაუბროთ და ამ საუბარში უკვე სწორი აქცენტები აიღოს, როგორც სახელმწიფომ, ასევე სკოლამ, მასწავლებელმა, პიროვნებამ და ჩვენ, ვინც თulit რო სწორ პოზიციაზე ვდგავართ, ვეცადოთ რომ უფრო მეტად დავანახოთ იმ ადამიანებს, რომ ცდებიან უბრალოდ არა ის, რომ ისინი მართალი არ არიან, ან ჩვენზე ნაკლებად უყვართ ქვეყნის მომავალი და ბავშვები. ისინი უბრალოდ ცდებიან იმაში, რომ რა უნდა მამაკაც სკოლაში, ან თქვათ რაღაც ნებისმიერ სხვა იმაში. ჩვენ თუ ეს შევძელით, უკვე საქმე გაკეთებულია და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით, მე ვფიქრობ, რომ არაფრით არ ჯობი ვართ იმ ადამიანებს, ვინც ესე ცუდად, ესე მცდარად ფიქრობს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ღირებულება, რისთვისაც ვიბრძვით, მათ ვერ დავანახეთ უბრალოდ და აი ისინი დარჩნენ ისევ იმ აბსოლუტურად ხისტ თავიანთი აზრით მყარ, მაგრამ ძალიან ცუდ პოზიციაზე. მე ვფიქრობ, აი ეს უნდა შევძლოთ ჩვენ და როცა ადამიანს ამას დავანახებთ, არ არის ეს ისეთ საკითხი, რომ აი დაიწყოს არა, კაც არ უნდა სკოლაში, თუ დავანახეთ, შეიძლება თვითონაც წამოვიდეს.
ბატონო, და შესაბამისად ჩვენო სწორ პოზიციაზე ვდგავართო, აქედან გამომდინარე ალბათ აღარ არის უპრიანი კითხვა, რომ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, როგორ შეაბაზებთ თქვენს გადაწყვეტილებას ახლა ამ გადასახედიდან, გასაგებია რომ არც ნანობთ და პირიქით. ეს არის ის რისი კეთებაც გინდოდათ და წლები ამყარებს ამ
მოსაზრებას. ძალიან საინტერესო მასწავლებლობა და ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ სფეროში მუშაობ სხვადასხვა კუთხითაც, სხვადასხვა სიპებში და ასე შემდეგ, და ყოველთვის ვამბობ, რომ არ ვიცი როდი სწავალ სკოლიდან, მაგრამ ის დარწმუნებით ვიცი, რომ ოდესმე ისევ დავბრუნდები, ისევ რამდენიმე წლით და ვიმუშავებ. და ეს არ იქნება ჩემთვის ის, რომ რა კარიერულ, ასე ვთქვათ, კიბეზე რა პოზიციასაც არ უნდა მივაღწიო, რომ აი მე სადღაც უკან ჩამოვქვეითდი. პირიქით, ყოველთვის ვიტყვი, რომ მე დავბრუნდი სადღაც ჩემს სახლში, სადაც ისევ ბავშვები მელოდებიან და რა უნდა იყოს ამაზე კარგი, რომ ჯერ ვიღაცას რაღაც შენს ცოდნას, ემოციებს გადაცემ და მათგანაც ასე რაღაც ძალიან დიდ სიმ.
ხო, რას რამ, ხო, კი, აბსოლუტურად ესე არის, ეს არის პროცესი, რაცაც გასცემ მართლა, რომ ორმაგად გიბრუნდება. როგორები არიან ბავშვები, აი ახლა თანამედროვე ბავშვი სკოლაში? გულღია, გულწრფელი, უფრო თამამია და უშუალოდ მშობლებისგან განსხვავდებიან, აი რამე ესეთი ნიშნები არის, რითიც შეგვიძლიათ მაგალითად?
თანამედროვე ბავშვი არის, აი ღონისძიებებზე რო დავდივარ, სხვა თქვა თეატრალურ, ლიტერატურულ, ყოველთვის ვამბობ, რომ უფროსი ადამიანები შეიძლება ადვილად მოატყუო, დასვა და რაღაცაზე ესაუბრო, თქვა რაღაც ლექცია კონდეს, ან მონოსპექტაკლი, ან სპექტაკლი. და ეს შენი ქმედება იყოს აბსოლუტურად უაზრო, მაგრამ კარგად მოატყო, ასე ვთქვათ, გააცურო და მათი 1 საათი
მათ დააკარგვინო.
მათ დააკარგვინო 1 საათი, მაგრამ ბავშვებს ვერ მოატყუებ 5 წუთითაც, აი 3 წუთითაც ვერ დასვა და ვერ მოატყო. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გასცემენ აბსოლუტურად თავიანთ ემოციას და შეიძლება არიცოდნენ, არ კონდეთ გაგებული ჰიქსის ბიზონი, ან არიცოდნენ 7-4, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან შენ რას ატყუებ და რას არა.
ანუ
თავარია მათთან იყო გულწრფელი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. თორნიკე ჯელძე, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იყო, გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა ომუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა.